Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Útvarpi heldur hérna áfram og það Edith Alvarsdóttir sem hér situr. Nú, hann var sjálfu fósturbarn. Best nú fyrir því að halda sambandi við dóttur sína sem að var settur í fóstur og reynir jafnvel að fá forræði ef að þá að svipta hann algjörlega umgengni við hana. Nú, til mín komin hann Hugi Ingi Bjartsson til þess að ræða þessi mál, hvað þú sælu í?
Sælitit, takk fyrir alveg að mér að koma hérna.
Já, ég takk fyrir að koma og ég deila þessu, en mér langar að byrja á þínu, að því að þú ert sjálfur upp hérna fósturbarn, þannig að þú hefur upplifað þetta sjálfur og veist í sjálfu sér hvað hún kemur til með að upplifa á lífsleiðinni.
Já, ég er svo 52 ára og hérna fyrir 51 og hálfu ári síðan var ég settur í fóstur til algjörlega ókunnugs fólks og hérna og hef svona stúderað þessi mál svolítið svona eftir það og hérna ég fekk ekki að hitta föður minn fyrir en 25 ára aldur og vissi mér slítið og finnst ég hafa mist af ansi miklu að hafa ekki fengið alast upp á mínum rétta föður.
Já, ekki
fengið. Minni frétti fjölskyldu.
Já, ekki fengið að kynnast sískinum og annað. Og það er talað líka sko, hérna, hvað þessi börn sem að hérna, hafa alist upp hjá fósturforeldrum að þeim finnst þau oft ekki tilheyra og hérna og verða fyrir svona ákveðnu þunglindi og kvíða og upplýðu þú eitthvað svolítið þá á þessum tíma?
Sko, ég geti alveg trúa því vegna þess að ég veit þegar ég hitti mitt fólk setna mér og sískinni og hann nýju hálsískinni og ég finn svo margt sameiginlegt með þeim en ég fann aldrei nýtt sameiginlegt á hinumstaðunum það voru eldri foreldrar, 50-aldrinum þannig að það er öðruvísi, já ég get rétt ímyndum að þetta er rétt sko.
Og þú óttir engin sískinni
nei, ég ólst bara eins og ég reyndi að rátti fóstursystir sem að sagt, dótti mín er sagt, skýrði í höfuð á
já þannig að það hefur þá verið eitthvað sískinni sem hefur verið þarna.
Já, svo sett ég kynnist henni aðalega, hún var alveg yndislega kona, ég Anna Margrét og hérna, en hún dó nú fertugt, þannig að ég naut þess ekkert að kynnast henni neitt meira fram við 17 ára aldurinn, sko.
Já, en síðan hérna, eignastu þessa hérna yndislegu dóttur, þú átt nú tvö börn fyrir,
já.
Önnur,
já.
Sem eru töluvist eldri. Og það er daldið sko einkennileg saga eða sérstök, það er ekki hérna sem að það er bæði hvernig þú kannski bregst við sem að þú kannski segir frá af því að þú kynnist barnsmóðurinni lítið sem ekkert þegar hún verður ófrísk og þekkir hann ekki neitt. Ja.
Þetta var svona eins og oft gerist á Íslandi, maður hittir konu og hittir hann tvisvar og þrisvar og svo bara fjarar það út og En í mínu tilviki þá fekk ég símtal 5 mánuðum setna þegar ég var að borða safran og með sveldist nú svolítið á kjúklingnum þá. Þannig að hún var ólétt og þetta er hennar, sett, hún átti ekkert bát fyrir og hún vildi eiga það og ég hef nú reynslað því að margir sem að eiga börn svona í lausaleik og ég var ekki tress með það að fara að eigna spát með konu sem ég þekkti ekki en reyndar kynntist ég þeirri konu á þeim tíma meðan hún gekk með barnið og hef þekkt hana svolítið vel í gegnum tíðina. Núna eftir þetta náttúrulega.
Já og hérna og þegar hún ákveður að hérna eða sem hún er ófrísk og hún ákveður að eiga barnið að þá styður þú hann alveg í því.
Já ég tók þann Páli hóin hæfðina að þarna væri komið barn og það var bara standa sinna plíkt og gera eins vel að maður gæti.
Axla ábyrð.
Já. En það var ég mjög ánægð með að þetta væri dóttir, ég á 2 stráka fyrir og það var þannig að hérna, ég einhvern veginn vissi alltaf reyndar fyrir að ég myndi eignast einhvern veginn stelpu það búið að spá því svo oft fyrir mér og búið að byggja mig að handan að skýra í höfuð og systur minni. Þannig að þetta var ákveðið svona ánægja því leiti til.
Já, ótrúlegt. Og síðan hérna eignast hún barnið og þú ert vist að þetta fæðingu.
Já, reyndar kom það nú akút upp, það hérna sem var mikil vandamál þegar hérna, þegar maður er 45 ára gömul með fyrsta bat, þá er það ekki auðvelt fyrir líkamann og hún átti við, svolítið háþrýsting á blóð og hitt og þetta og svona vandamál. En það var bara, kom akút ástand upp og það var bara keisaraskurður 5 viku fyrir tíman og barnið var sérsagt fyrirburi og það voru heilsu vandamál sem að gerðu henni ofsalega lífi leitt bara og það er meðal annars ástæðan fyrir því að hún var gefin að hún grét stanslust og ekkert litlum gráti heldur var þetta bara gríðar grátur í 10 mánuði og mamman bara gafst upp.
En var hún sko hérna sko hún ætlaði að eiga barnið í upphafi?
Já, nei, hún minnur að ætlaði sér að eiga barnið.
Sko, þegar sko, hún ætlaði ekki að gefa það, það er náttúrulega sjöfnum.
Nei, hún ætlaði að eiga barnið, já.
Eða alaða upp eða...
Já, en hún var bara svo svakalega stungin, bara eftir alla erfiðleikana og þetta var svo erfitt að það óks okkur báðum alveg yfir höfuð og hún endaði á geðdeild bara í viku, bara í kvíldarilun, ekki það hún sé geðveiki, til hann alls ekki geðveika en þetta var bara svo mikið álag og hún var að fá kvíld.
Og allan þennan tíma, bara svo hérna, hlustundir áttu sig á því að þá ert þú til staðar.
Já, allan tíman, algjörlega og mikið meira heldur en svona almennt í svona aðstæðum. Sko.
Já, og þú ert meira og minna heima hjá barnsmóðinni og ert með barnið og tekur þið frí frá vinnu.
Í heildina hef ég, svo sagt, þegar þessi heilsu vandamál hjá stelpun okkar byrja, að þá sem sagt kúpla ég svona helmingur vinnu og það enda bara með því að ég verð að taka mig algjörlega frí og ég tek mér launalist frí rúmlega 4 mánuði sem að var nú ekkit sérlega þægilegt fyrir fjárhaginn. Mm-hmm. En þetta var eina í stöðuna því að hún bara gafst upp og hún lagðist í hérna vinnu eftir hún kom af spítala og hún bara, hún gat ekki staðið því svo hún var bara svo slegin.
Já, svo mikið álag á henni.
Já.
Og það er náttúrulega mismunandi og það má ekki heldur að því að sumir sko byrja strax að fordæma að hérna að maður geti ekki höndla það að eiga badbönd geta verið miserfið en það er náttúrulega við erum svo misvel gerð eða getum tekið á móti svona þannig að það má heldur ekki fordæma hana fyrir það sem að hérna hún gerði, ég veit að þú gerir það ekki en ég er nú bara að tala þá sem er að hlusta sko að því að þú veist við erum ekkit af okkur er kannski hérna eins en þegar að hérna þegar þessu er hérna en, sko að þú veist álagið á þér þá á þessum tíma er orðið mikið eins og að henni móðurinni sem að þeir síðan hann inn á kvíld inn á geðdeild í viku út á álaginu hjá barninu.
Ég sko ég hefði aldrei trúað því að það gæti verið svona erfitt að hafa barn grátandi alveg stöðut en skoði þessi lof þá svaf hún en þó hún svæfi minna þá þess að það kannski við torðum þetta lengi vegna þess að hún svaf þó á nóttinni en við fórum með hann til allra lækna og reyndum allt sem við gátum og og eina sem að virkaði einu sem var þegar við fórum með hann til kíróparaktúr og það fyrsta sem hann segir, sem engin læknir hafði tekið eftir og við erum að tala um 10-20 læknir á stuttum tíma að hann segir bara, það er eitthvað að þessari stúlku því að hún svo tilegð hann tók hann að togað og tegði fram og tilbaka og það var fyrsta skipti, bara svo mánuðum skipti sem að hún grét ekki allt kvöldið
eftir það
já,
þetta er ótrúlegt
og þetta bara álagið þessu, sko, þetta er ekki með, það er ekki bara gráturinn, það er það að maður tekur svo mikla hlutekningi í því að barnið er að gráta og þetta verður mikið stress og maður fer að vanæra sjálfa sig og maður bara hefur ekki tíma til þess að næra sig og þess að barnið er stöðurt að gráta og maður er gangandi með það alveg lól og dón allan daginn og náttúrulega erfitt að fá hana til að sofna og allt eftir því, þetta fer allt úr, bara lífið fer bara allt á ská og skjön.
Já. Og vanmátturinn lítur að vera mikill þegar maður getur ekki gert neitt þess að róa.
Ég þetta, maður syns það, ég bara, maður var framlágur bara á strætum og maður var bara komið með bauganir á nýja, sko.
Já.
Hérna, ég dæmi ekki móðirina eina sér, sko, hérna, það hefur eiginlega voðar að lítið verið dæmt reyndar, hérna, þess að, hérna, fólk skildi þetta, allavega sem hafði komið nála, fengum einhvern maður pössun hjá móðursýstiminu og eftir einn og hálf tíma þá sagði bara sko, þetta er bara ekki fyrir nokkurt manna að standa í þessu, þetta er alveg rosalegt hvað hún grætur.
Yeah.
Hún treysti sér aldrei til þess að passa og við fórum með hann í dagmömmu og hún reyndi í þrjá dag og það er bara þessu orð sem fylgdu þegar hún tók hana senast að daginn. Það er eitthvað mikið það því að dóttir ykkar og þið verðið að fara með til læknis. Við vorum alltaf búin að fara til allra lækna sem við gátum.
Já, ekkert fundist það.
Nei.
En allavega þá, þú lagast þarna hérna þegar hún fer hana til hérna kíróprátursins en síðan hérna tekur hérna básmóðin þessa ákvörðuna að gefa hana.
Já, sko, þegar á öðrum mánuði, svo sett hún er sálfræðingur í skóla og öðrum mánuði þá hérna byrjar hún að ræða fólk sem vilja taka fósturbarn. En þar sem ég nú fósturbarn sjálfur, þá vildi ég nú ekki ætla barninu mínu þar hlutskipti og ég vildi bara fá að ala mitt barn upp og fá að njóta þess að vera kring mitt barn. Og í 8 mánuði þá talaði hún mikið þetta og rætti þetta en hún virti það að ég vildi ekki gefa hana og við stóðum hann upp á rönd bara við þetta en á 10. mánuði þá situr hún með vinkonu sinni í kaffi heima og hún ákveður eins í sliðs að fara með vinkonu sinni til þess að fólk sem hafði áhuga á að taka stelpuna og tilkynna þeim að þau mætti fá hana og þetta er 1. apríl og barnið var bara skuttlað bara á nokkur aðlugunar 30 setna
í fósturforeldrana.
Já.
En eru þið ekki þarna í millitíðinni búin að fara í barnavandanefnd?
Þegar móðirinn leggst inn á geðdeild þá kemur barnavendin í. Það er nú bara standard sambandi við svona mál. Og þá kom fram að það hafði komið kvörtuna því við höfum farið með hana til heimilislæknis. Og það sem hún var fyrirburi, þá var hún eftir á og þegar að börn gráta bara stanslust, þá eru þau ekki mikið að sinna eða ná þroska, það fyrir ekki mikið, kemur ekki mikið út úr því. Mm-hmm. Og hérna, þá hafði heilsugæslan í Kópavogi sagt að hún kom hana, að hún talaði ansi hastarlega um þetta ástand og hún var bara búin á því og hún þurfti að fá aðstoð. Hún var að reyna það með því að tala svona, mm-hmm. en það er kvartað hann inn yfir því. Eðlilega þá bara talar hún við barnavend og lýsir áhyggjum að þessi hjúkrunarkona hana og heilsugæslunni. En það var aldrei neinn óregla, aldrei neitt slæmt með foreldrina, við erum ekkert óhæfi foreldra, ég er gott foreldri, veit ekki betur allavega og hérna þannig að það var aldrei tekið á okkur barnið. En það var hins vegar þannig að þegar að barnið gefur, þegar hún tilkynir barnið, þá er bara tilkynir svo foreldrum að geta fengið barnið, að þá sem sagt, hvar var ég komin?
Já, þegar hún tilkynir þessum foreldrum að hérna, þau geta fengið barnið.
Já, þá hérna sem sagt, það er raun og veru litlu við ráðið að það er bara sagt við mig, annarkvort tekur þú barnið eða þau. En eftir 10 mánuði var ég orðin eins og draugur og mér leiði ekkert mikið betur heldur en henni og enda var ég líka búin að taka setni part hérna 5 mánuði, ég var með hana daglega bara alla síðustu mánuðina eftir að ég bara tók frí vinnu og hún sem sagt eiginlega hennar flókta leið var eru nögur að fara að vinna og hún var ekkert að leina því að hún bara hún sagði bara þetta ekki rétti skór þetta hæfir mér ekki hún sagðist ekki vera rétt manneskjan í maðurhlutverk og sumir eru það bara ekki
það er mikið rétt en þarna þegar að þú ert hérna já sko maður getur rétt ímyndu sér sko, örvæntinguna sem að er þú veist hjá fólki sem að er búin að gangi gegnum þetta og hérna þarna vil hún gefa barnið og þú ert hérna einn og þeir eru í sjálfu sér líka hjá barnavend og við hérna þegar mann sko horfir bara orðið barna venda það ég við þá vera að venda barnið og svo alltaf vera að tala þessa mikilvægi sko fjölskyldu sameiningarinnar og reyna að gera fólki kleift að halda börnunum sínu hjá sér að þá eru ekki úrræði sem einhver bóðið eins og til að mynda þá stuðningsfjölskylda eða leikskóli eða annað sem þeir eru þá bóðið að því að þarna kemur að því að þeir eru bóðið barnið.
Já, það nú hérna alveg skrautlegt. Ég hérna kom þennan örugglega á 8. mánuði, þá kom ég inn í barnavernd og ég var orðin svo framlágur og hérna ég bara grét á borðinu á barnavernd að við verðum að fá ykkur aðstoð, við verðum að fá stuðningsfjölskyldu eða eitthvað og öll aðstoðin sem okkur var boðið er að barnavernstarfsmaðurinn í Kópavogi, hún lætur okkur fá lista dagmömmum og það var sko greinilegt að þessi barnavernstarfskona hún var ekkert að taka réttan pól í hæðina, hún áttaði sig á því að barnið okkar grét og grét og grét, en hún hins vegar setur upp í skýrslum strax, þá byrjar hún að taka þann, já, hún hennar lestur af þessu er svo að við foreldranir séum í ólagi og það valdi því að barnið sé svona. Og þannig heldur hún þessum skýslum alltaf sem hún gerir, þannig að smásaman eru við orðin gallin, en það er ekkert verið að hugsa að hún eru út í barnið. Við erum honum megi pólinn, þeir eru bara hergvað þjá ykkur. Mm. Og þetta er furðulegt af því að þau voru ekkert inn í málunum 6 mánuðum áður. Mm-hmm. Alla þessar 6 mánuði, en þessi kona þykist vita það. Og ég myndi að segja þessi kona væri bara óhæfi sínu starfi og því miður hef ég séð það í barnavend og fleiri stöðum.
En þarna er heldur ekki að því þú ert að tala sko að það vera að tala að þið séu vandamálið. En það er heldur þá ekki gert neitt til þess að finna þá lausnir.
Nei.
Eða aðstokkur til þess að gera hlutinni betra vegna þess að eins og ég segi það er að vera að tala fjölskyldusameiningu mikilvægi þess og mikilvægi þess að halda börnum hjá kynfóldrum sínum að allar rannsóknir sem að vísa á það. Og þá er þetta svona sko, einkennilegt að það sé ekki búið þannig hérna hnútana að þið geti þá fungerað sem fjölskylda. Því að það var náttúrulega það sem að þið ætluðu alltaf að gera þó svo að þið værið ekki saman.
Já, við vorum bara eiginlega vinir eftir þetta, það var aldrei neinn ástarn í spilinu. En það er náttúrulega lögum samkvæmt, þá ber barnavend að leita allra úrræða til þess að börn alist upp hjá sinni megin foreldrum. Mm-hmm. En það var sko, þegar að til dæmis kemur að því að barnið á að fara yfir, þá er ég sérsagt forræðislaus faðir af því að hún fær automatískt forræðið. Og mér ber ekki einu svona að skrifa undir eða gera eitt eða neitt og það var aldrei einu svona minnst á það að það væri nú hægt að hjálpa einhvað til. Það er bara, já, bara hún látið skrifa, hún látið afsala sér barninu yfir til barnavendar og þar með þið barnavend komið forræði og að standa í stríði við þetta veldi hérna Íslandi hérna sem barnavendi er, mm-hmm. Þetta er ekki fyrir heilbrigðan mann, þetta er bara... því miður er heiðarleiki einhvað orð sem að barnavend virist ekki vinna eftir og barnalög eða lagaðs bóstafurinn sem barnasamhæli samanlega þjóðana þetta er bara skeinipapir í þeirra augum það er ekki farið eftir neinu og það er bara nýlega könnun þar sem að aðtóða með barnavendastarfsmenn að ég meina ekki hvar ég var að lesa þetta og það er bara vöndun á því að barnavendastarfsmenn viti eftir hvar að lögum þeir eru að vinna.
Jú, en þá erum við komin náttúrulega kannski út í eitthvað sem við ætlum að kannski ræða aðeins á eftir. Það er einmitt sko með hérna barnavendanefnd og það má eiginlega segja sko því að það er undarlegt að þetta batterí skuli í sjálfu sér eins og þú segir, nánast starfa á þess að hafa einhverja reglur að leiða ljósi allavega þá heyri maður það að foreldrar eru að fara til að mynda á milli sveitafélaga því að barnavenda nefnd á þessum staðu hinu staðinu sé betri og annað. En mér langar aðeins að því að hérna að þarna sem sagt er hún gefin og þegar að sko hún er gefin og þú segir þetta sé þetta hafi verið svo hastalegt að því það er engin aðlögun, barni fær ekki aðlögun, það er bara sent bara beint í ókunna manna hendur.
Fólki var ekki eins og tilbúið.
Nei, til að taka mótinni. En hérna, og þú ósáttur og þú segir það allan tíman.
Það er nú bara þannig sko að ef ég gæti ekki tekið barnið, þá var náttúrulega áttu þau að fá barnið og ég er ósáttur við það, en ég gæti ekki bæði komið með hennin á barnavend og sagt að því ég hætti bara pattstaða sem ég í. Og ef hún er ekki reyðubúin og ég gat ekki sagt, ég var á móti því en ég sagði hins vegar að ég væri ekkit ánægð með þetta og þetta væri ekki það sem ég vildi en ég gæti ekki tekið hana þannig að þetta var bara automatist leið til hinsfólksins og þetta er náttúrulega pattstaða sem að foreldri á ekki að lendi
í á
að vera einhver aðstöð sem að getur þó aðstöðin á milli hanga til að foreldra geta séð þetta bæði sjálf fyrst mér sko.
Já og þannig er þú erfind því hvað fyllur eins og ég tæði sagði á þann og engin úrræði, engin aðstóð sem að barnavendanefnd kemur til þess að þú geti gert kleift heldur að vera með barnið. En þú hérna, þannig að barnið fer og það sem að þér er lofa, það er hérna umgengni.
Já sko, það er þannig að eftir hérna þegar barnið er 8 ára gamalt, þá læti ég til leiðast að fara með inn og hitta þetta fólk.
8 mánada.
Já, sem hún 8 mánada gömur. Og jú, mér líst ágætlega fólkið, kona nægilega ljúf og góð og ég alveg yndislegan son og ég hugsaði svona, já, kannski væri gott hjá barnuna alast upp á þessari fjölskyldu ef að þeim tekst vel til og ég gæti þá fengið nógu mikla umgengni sem að myndi, það væri þá betra ef að fjórir aðilar myndi leggja alltaf besta til og ala þetta barnu upp og því líði vel með þessari fjölskyldu. En það sem að gerist er það að hérna bara 2 dögum eftir að þau taka barnið, 4. apríl, þá hérna spyr ég, af því að það er engin aðlugun og mér finnst þetta óbóðslega ómannulegt að setja barn í hendur fólks og bara hverfa. Og bara nota benni, sko, ég átti hundeinu sinni og ég höfði að gefa hann 6 ára gamlan því ég flutti í blokk. Hann var aðlegaður. Það tók 1-2 vikur að aðlega hundin. Mm. Þetta gerir maður, þetta eru mannlegitt. Og barni mitt er með aðskilnaða kvíða núna og ég hef grunum að þetta sé ástæðan fyrir því að hún er rífin svona úr einu skjóli í eitthvað annað. Og stelpan mín er alltaf lang hændust að mér. Þegar hún kemur í umgengni til mín, þá skullan sér alltaf í fangi til mín. Það hefur verið að takmarka umgengna nýr í 3 mánuði núna, 2 klukkutími senn og það er aldrei vandamál að koma henni yfir í hendur hjá mér. En það er alltaf vandamál þegar hann kemur úr mínum höndum yfir til fósturforeldra. Og ég er með skýslu þannig að þú erum búin að lesa yfir nokkur þessu skýslum og einni skýslunni frá fósturmóðurinni. Þá stendur að það er eins og hún vit ekki hvað er hún er heima. Eftir einu umgengnina að þá situr hún fyrir framan hurðina hjá þeim og bendir bara heim, heim, heim. Heim er þá til mín. Og en getgátur, það er alltaf verið með getgátur og setjum getgátur og hún segir hann í skýslinu sömu grein þetta gæti bent til þess að hann væri að innprenta í hana hvar væri heima. Þetta er bara algjörlega frá barninu sjálfur. Hún náttúrulega svaf á bringun á mér og sopnaði á bringun á mér í 10 mánuði. Ég sá alltaf að maður svæfa hana og meira og minna og hún er alltaf búin að vera mikið tengdari mér heldur en mömmunni. Það var eina ástæðan sem barnavend sá að hún ætti við tengingar erfiðleika við móðursunni eða móðurinn á móti.
Mm. Já, þetta er tengslamyndun hjá þeim sem hafa verið. Ég ætla aðeins að sko bara að ítreka að því að þú sagði sko í 3 mánuði í 2 klukkutíma en það er á 3 mánuða fresti.
Já, 2 klukkutími senn.
Já, bara svo það sé alveg. En sko í byrjun þá er þetta ekki svona. Í byrjun þá áttir þú að fá eða þið að fá hérna umgengni aðra hverju helgi bara eins og hérna feður fá sem að hafa ekki forræði eða en það gekk ekki
Nei, já, svo þetta byrjun
og þetta er gert vegna þess að þú ert svo ósáttur og þú ítrekar það, því ég er búin að lesa skýslunar eins og bendir réttilega að því þú ert svo hrættur um að tengslin muni rofna ykkar á milli.
Já, ég sem sagt þekki náttúrulega hvernig mínir fóreldra voru gagnvart föður mínum þegar hann kom sem sagt í heimsókn eftir mér þegar ég var krakki að þá sá hann bara fóstu föður minn ganga út um útidyrnar og labba niður götunni burt með mér. Mér var neitað sem að hitta föður minn. Vissi þetta náttúrulega ekki fyrir en bara sent og síðan með því ég var hann fullorðinn maður. En þetta var ég hræddur og ég það endalausar skýrslur hjá eða nokkuð margar skýrslur hjá barnavernd þar sem að ég segi þetta sé ég bara ekki reiðubúin í og ég sé hræddur að missa algjörlega samband við barnið og en það er svo skrítið þegar barnavernd gengur þá sem samningum þá eru engin lögfræðingur á staðnum það er engin sem að gera manni grein fyrir hver lagalega áhrif eru hvaða rétt barnið hefur hvaða rétt foreldrarnir hafa hvað verður gert ef eitthvað kemur upp það er aldrei gengið frá neinum umgengnissamning en við vorum búin að sagt, tala saman ég og fóstumóðurinn á netunni tvo mánuði bara í góðu og þau svona íttu svona létt á það þau voru ekkert með frekju að neitt en voru alltaf að spurja, hafið þið ákveðið eitthvað ég var aldrei reyðubúin ekki að gefa barnið frá mér og það að barnavernd skuli vinna þetta svona með handabökunum og bara skutla þessi gegn og engin lögfræðingur til að skýra út svona lagalega rétt þetta er bara hneyksli Og svo kem ég og ég er með skjámyndir á öllum samtölum mellum mín og fóstumóðurnar. Það sem að sérst alveg að það er talað þessa umgengni. Ég átti að fá stelpuna, ég ætla að fara að leifin alltaf að vera með bróðið sínum, fara til spána með hann árlega og svona. Þetta er bara allt kúplað út. Þetta er bara stöðubarátta. Af því að ég hef lýst mig ósátt með þetta, þá eru þau búin að sérst, útiloka mig. Ég má ekki tala við þau, ég má ekki koma nálægt heimilinu þeirra. Hef ekki gert það oft heldur í hérna áður fyrr og hérna ég útilokar barnavend, ég má ekki tala við barnavend það reynt að útiloka mann, ég hef farið í fjölmiðla, ég hef ritað mér að tala mikið á Facebook, ég skrifa mikið og á gott með að skrifa og barnavend setur mér það skilir því að það ég þurfa að hætta að tala á Facebooku í fjölmiðlum ef að ég ætla að fá að sjá barnið mitt fyrir að kúa
Já, við ætlum að taka úr hérna smá hlér þegar að hlusta á síðþessátt Eddarlásdóttur og hjá mér situr hann Hugi Ingi Bjartsson.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is Vítamín og bætiefni gulamiðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Þess vegna hefur guli miðin verið hluti af daglegu lífi landsmanna í meira en 25 ár. Guli miðin fyrir okkur.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444. Saumastofa Íslands auglýsir. Starfsemin flutt að Malarhöfða 2. Saumastofa Íslands Malarhöfða 2 sími 581-3330 Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330 699-8330
Verslunin Rangá, litla búðin með stóra hjartað. Verslunin Rangá og skipasundi 56, opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20. Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreytasta úrva landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320.
Ultragloss bílabónið magnað bón eins og ánæðir notendur hafa átt að sig á. Færri vita með því að bóna bílinn þrisvar sinnum með Ultraglossi með minst 4 daga millibili þá byggist upp glerhörð lakkbrynja sem auðveldar þrif, þolir, tjöruþvott og endist í heilt ár. Slík vörn kostar innan við 4.000 krónur. Útsölustæðir, N1 og Biko. Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, 2 fullornir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Í skugga Sveins, ný ram íslenskur gamansöngleikur eftir Karl Ágúst Úlfsson sýndur á sunnudögum í Gaflarleikhúsinu. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Well, I don't care who's right or wrong, and I don't quite understand that the devil take tomorrow, 'cause tonight I need a friend. Yesterday is dead. Tomorrow's outside, and it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Trúðu nætt með Vili Nelson þegar hlust á sýtaðisátt Eddar Alvarsdóttur og hjá mér situr hann Hugi Ingi Bjartsson og við erum að ræða hérna forræðisdeilu sem að hérna hann á og hérna ég verð að segja það að ég verð að dáðast að í hérna Hugi hvernig þú hefur sko með elju hugsað þetta bara það ekkert margir feður sem að hefðu kannski brugðist svona við eins og þú hefur gert og aðstoðað hérna bastmóðið þína með barnið hérna bara svo því sé nú haldið til haga en við hefum verið að tala núna hérna sko samskipti hérna barnavendanefndar að því að nú hafa þeir forræði yfir barninu og þeir eru ekki kynnt og það náttúrulega alvarlegt eins og þú varst að segja hérna bara rétt fyrir hlið að þeir eru ekki kynnt, það engin lögfræðingur sem með þannig að þú veist ekki hver réttur þinn eða hver svo sem á í hlut sem er í samskiptum við barnavendanefndar að fólk veit ekki rétt sinn og því er ekki gerður grein fyrir hver hann er Og það er það sem er kannski svo mikilvægt að fólk viti til þess að það átti sig á því hverju það er að afsala sér. Er það ekki?
Algjörlega, sko, minna, þetta er náttúrulega ekkit, þetta er fyrsta mál sína tegundar, veit ég, hérna á Íslandi og fyrsta mál fyrir dóm, þar sem að sem sagt, barn hefur ekki verið tekið af fólki, raun og veru út af eiturlyfjum eða drykkju eða einhverju ofbeldi eitthvað. Og hérna, það er alveg vissulega, þú veist, þetta er oft í umræðunni og hérna, fyrst þess að rákusti til dæmis á það að fólk var að dæma þetta hjá henni, en upplýsingar, nei, þá er hvergi upplýsingar, en svo náttúrulega, þegar að barnavendlinn fyrir sig stendur sig ekki í stykkinu, að þá býr hún bara til í skýrslur og hún skáldar og þegar ég fór fyrir síðast fyrir hérastóm, þá eru þeir alltaf að setja inn og þarna án þess að sína pappíra, það er að veist sko, þeir þurfa aldrei að sína neina sönnun, sína fram á hlutinu sem þeir halda fram og þar segja þeir, honum var kynnt þetta hérna, honum var kynnt þetta hérna, en skýrslunar segja allt annað, en þeir þurfa aldrei að setja neina skýrslu fram, þetta er heilagt batterí. Og með langar að ræða eitt, það er hérna umgengni, af því að við komum nú inn í þá eftir. Mm-hmm. Það er skrítið þetta dómskerfi á Íslandi þegar það eru búin að hafa 43 mál fyrir hérastóm, þar sem að foreldrar sem að hafa takmarkaða umgengni með börnunum sínum, 43 mál og ekki eitt einasta hefur foreldri fengið leiðréttingu, barnavend hefur unnið þau öll. Mm. Hvernig getur það verið að ríkisbatterí með konum aðla konum, því miður eru bara konum vantar karla inn í þetta batterí og þar mætti jafnverðis umræðan koma inn og hvernig getur það verið að barnavend sé svona fullkomin eins og við höfum nú heyrt í umræðan undanfarið að barnavend er ekki fullkomin hún tjekkar ekki hluti þar sem að þeir fóru í þetta mál ég bað það sérstaklega barnavendakonan getur þú komið á kynntir barni getur þú séð hvernig heilsu farið er í stæðan vera fullið að þessa einu hluti þeir kanna ekkert, þeir bara sletta fram á pappíra og þegar þetta komið á pappíra þá er þetta heil og staðarind
Já, þeir bara, þeir gera sér og ákveða og þá er það hérna, sko, og mér langar að því þú er búin að fara í gegnum hérna, tvö mál í sambandi við að fá hérna, breytingu á umgengni og það er riftunafóstur hérna, samningnum og síðan hérna, þetta foreldrishæfnismat sem að væri náttúrulega öllum þetta er kannski eðlilegt að fá að fara í en þú getur ekki fengið vegna þess að barnavendanefnd neitar því.
Já, það er náttúrulega eitt skrítið að barnavend og þessi fóstuforeldrar standa saman en náttúrulega ríkistofnun sem séu svona mál, hún á að vera hlutlaus og taka hag beggja aðila. Mm-hmm. En það er ekki fyrir hendi í þessu máli, þau eru með sama lögfræðing til dæmis. Og enda er barnavend með forræði núna, það sem er stórfurlut af hverju þarf að taka, eða þú veist, af hverju þarf hún að affenda barnavend forræðið. En hérna, og lagalega séð, þá að fara sér sagt, bara vægustu leið í hín og þessu, en það er sífellt ef að ég segi eitthvað í blöðum, ef að ég stend eitthvað upp á móti þessu kerfi, þá er fyrst tekið sér sagt úr 7 tíma umgegni aðra hverju helgi og svo átti að fá eina nótt í mánuði, fyrst eru nætunarteknar svo er það minkað umgenninir í 5 tíma á mánuði svo var það ekki nóg, svo var hann einu sinni í mánuði 5 tíma en það var hins vegar þegar að fóstuforeldra brjóta af sér og tegja þessan tíma allt upp í 2 mánuð og 15 daga ég fekk 3 umgegnir á hálfu ári þá er ekkert gert og ég fór fram á til dæmis eins og með möt ég fór fram á, að það kæmi eftirlisaðli að því að barnavend gerir ekki annan að móka einhverjum óróður í skýslur og einhverjum fullerningum og dylgjum sem að er engin fótur fyrir. Ég fór fram á að það kæmi aðili og myndi gera skýslum hvernig barninu minu vegnaði hjá mér og hvernig líkaði við mig og hvernig mér líkaði hana. Og það tók mig marga mánuð að berjast fyrir þessari skýslu og loksins kom ein kona. En þá sér barnavend sér haga á borði og þeir setja hana í að setja yfir mér í hálft ár. Reyndar bara þrjár umgegnir, ég fekk þrjá tíma með tekja tíma millibili. Tekja mánuði millibili, svona cirka bát. Og hérna, en það er að nota benni, það átti að vera á mánuðafresti. Og hérna, þetta er náttúrulega, já, en af því að þessar skýslur komu alveg ríkalega vel út og þessi matskona sagði eftir fyrsta tíman, ég ætla bara að segja þér það, áður en að barni fyrir út, að þetta er mjög gott heimili, ég sé ekkert að einu að neinu okkur sambandi, mjög gott, þetta voru góð skýsla. Svo kemur hún tvisvar, en þetta er ástæðan fyrir þessu, þeir eru að sækja eftir að það sé einhver aðali yfir okkur. Þegar þessi skýsli komin, þá höfum við eitthvað í höndunum að það sé ekki rétt sem að fóstufröldar segja að gera að það sem mér að kenna barni grætur þegar hún kemur til hennar að því að barnið er fullkomni lægi þegar kemur fullkomni lægi á mér en hún fyrir að gráta þegar hún kemur í hendunar á þeim og hún vill ekki fara til þeirra en hins vegar er mér bannað að taka upp á vídeo til þess að sína fram á þetta alltaf verið að verja hag fóstufröldarna og svo kemur á öðru mati sem barnavend fær óháður aðili Það var nú skárri óháðu aðilin, ógulega indal kona sem kemur þinn að hún skilur þennan söknuð á barnin og ég tók bara himinin hann að höndum og hugsa sko þannig komin kona að viti. Og hún gekk á milli fóstufóruldana og mín og stekkað og öllu og hún sér barnið með fóstufóruldana og svona. Svo fer ég fram á það að fá barnið að sína barnið með mér, þá bara svart nei, það ekki hægt. Mm. Þetta engin jöfnuður. Svo kemur að því að þessi kona kemur með þessi skýslu, þetta er fyrirvonandi yfirmaður sér þetta barnavendar á Egilsstöðum og þar kemur hún sér, ég hef býstum ekki við að þú verðir ánægð með þetta, ég ætla að fara fram á þriggja mánuða fresti, tvo tíma og eftirlit með umgengni og ég náttúrulega bara tók utan höfuð á mér og spurði bara hvað er að gerast og ég spurði hver er ástæðan fyrir því svona takmarkari umgengni. Nú, það er nú ástæð sem kemur ekkert barninu mínu við, vegna þess að ég er búin að skrifa og búin að reyna að vekja athygli á þessu órétti sem er í þessum málum og sem sagt barnavendakonuna sem ég hef nafngreint og birt myndir og af fósturforeldrunum. Mér finnst ekki að fólki að komast upp með svona án þess að fólk þekkist svona ljótleika og þá sagði hún, þau eru búin að senda á þið kæru fyrir meinirði og það er ekkert að láta barnið koma hérna til þín ef að þau eru í meinirðamáli við þig. Bara já, en af hverju eftirlit? Jú, þú gæti nefnilega að fara að tala illa fósturforeldrana. Barnið er 2 ára gamalt. Þetta er bara kúin að hafa eitthvað
dýr. Já, þetta er náttúrulega engin rökum sem hún segir og það er undarlegt að því að þú talar um sko hérna þetta hérna umgengnismat sem að sko er náttúrulega fyrir það fyrsta sko undarlegt að hérna að því ég las þessa skýrslu á samt öðru að þar er sko er matið farið fram sko á heimili fósturforeldra með barninu og hvernig þau eru þar saman en matið á þér er bara þú einn heima hjá
mér. Bara ég einn heima hjá mér.
Hvernig er hægt að réttlæta þetta hérna mat til að mynda?
Nei, það kemur kannski að því þarna. Það er ekkert réttlæti. Ef barnavend stendur á móti, þá er ekkert jöfnuður eða réttlæti. Það er þetta bara eins og jarðýta. Það versta er að fólk treystir barnavend svo í blindni. Það maður hefur heyrt þetta sko, já, ef að barnavend er að gera eitthvað, þá hlýtur þetta að vera. En þarna kemur að því. Það er ekkert eftirlit með barnavend. Það er enginn sem fer ofan í þeirra mál. Þetta er fólk sem að vinnur þannig en á skrifstofu, kynni sér ekki börnin, kynni sér ekki foreldrana annað en bara hægi og bæliku við. Og svo koma þeim með útskurði sem eru oft alveg út úr kortinu. Og enginn sem fylgist með þessu, Bragi þannig hjá þessu barnavendastofu, hann hefur einhvað reynt að skipta fyrir á barnavend og núna er bara allt brjála út í þann mann að því að hann setur í við þá. Þeir vilja ekki hafa neitt sem að skipta sér af.
Nei, það er, en er nokkur sem að er yfir, mér skilst nú að sé nú enginn yfir barnavendanefnd að þetta sé nú nánast bara svona hérna, sjálfstæð, hérna, hvað ég var að segja, hérna, nefndir sem að eru sko víða land. Því að eins og þú segir réttilega þá er það þannig að Bragi sagði það að hann hefði ekki neitt nema bara umsagnar rétt og tilmæla hérna, eða tillögur rétt og síðan ráða barnaverndarnefndir bara hvort þær fari eftir því eða ekki.
Já.
En foreldrar þá geta það maður getur þá ekkert leitað ef maður hérna, lendir í barnaverndarnefnd eins og þú, einhverjum sem er þá
Já.
Þá æðri annað heldur en að fara í málaferli.
Já, hugsa ykkur það ef einhver stæla ef ykkur bíl og sem sagt þjófurinn sjálfur myndi dæma í því máli og hann myndi bara dæma sér saklaus þetta er það sem gerist í barnavend ef að við þurfum að kvarta undan einhverju sem við erum búin að kvarta hvað eftir annað þá er kvörtunin send í meili til barnavendarstarfsmannsins sem að ákvað þetta og hún heldur náttúrulega með sjálfur sér og það er bara kemst ekkert í gegn svo kærðu við til velferðamála eitthvað sem að eða sambandi við umgengnina útskurðanefnd barnaverndarmála og sem sagt það var háls árs útskurður þar sem var útskurðaður mánaðarlega umgengni en þó sko útskurðan hálft ár en það tekur meir en ár að fá niðurstöðu þú veist þetta er bara algjör lokun og öll úrraði
en síðan er það annað sem að hérna að þið þú ert að tala sko þessa refsingu á því að hérna að sko þú komir fram í fjölmiðlum og skrifir þetta á Facebooka síðu þinn og annað
Já.
Að hérna að þá er það líka sko að því að eins og maður lesi í gegnum hérna skýslutnar og annað þá virðist maður ekki mega sína neinar tilfinningar vegna þess að ef maður sýnir tilfinningar þá er manni hérna refsa þannig að í sjálfi sér þá á maður að vera sko algjörlega flatur Já. Og þetta segir sjálfi sjálft af því að þetta eru manni svo mikil tilfinningamál
mm-hmm.
og álagið getur verið allavega og manni finnst maður að vera órétti beittur og eðli málsins samkvæmt eins og í þínu tilfelli af því að þá hefur alltaf sagt frá upphafi
Já.
Að þú viljir alls ekki missa tengsl við dóttur þína og að þú sért hrættur við þau tengslarof að þau verði og hefur barist fyrir því að halda þeim sem mestum að þá náttúrulega eðlimálsins samkvæmt hlýtir þú að verða sko reiður og bitur jafnvel eða þurfa kannski eins og stundum er sagt aðeins að láta í þér heyra
mm-hmm.
og þá kemur refsing.
Já, það er alveg sko, það er bara, maður horfir á svip á hvernig barnaverndarstarfsmanna þannig og ef maður segir eitthvað, maður bara finnur það bara svona, já, ég fæ að bítu nálinni fyrir þetta og alveg gegnum gangandi, þannig aftur að refsingin fyrir það að ég stend uppi og ég kann að tala og ég ágætur að tala svona mál, ég hef verið svolítið í foreldrajafnendum, eða foreldramálum og kynnt mér þetta En þetta þolir engin
Nei.
Og þá skal bara útiloka mann og það er eitt ríkistofnun sem að séru svona mál geti voga sér að útiloka aðila og til þess að ná sambandið barnavend þarf ég að tala við löffræðingur minn þarf að tala við barnavend tala við löffræðingin minn og löffræðingunni tala við mig.
Já.
Þetta er orðið svona ævi langur bara samskiptamóti sko.
Já.
Og það eru refsingar og enda núna setja ég upp fullhæfur faðir og hérna ég nú að setja núna síðu hérna dóttir mína heim.is þar sem að ég mun sína vídeo og útskurði og pappíra í kringum þetta mál til þess að sína bara andstæðunar og fárálingan í þessu og hérna sitt sýnis hverjum en þegar fólk lítur í þessar skýrslur eitt sérfræðingur alveg að rosalega góður hérna sem ég þekki sem er mikið í þessum málum hann vissi þetta væri óréttlætt en þegar hann leit í pappirana mína bara sko, bara, hann tjekkaði bara höndunum á mig hvort það væri ekki nagla fyrir eftir ég að vera krossföstur
Já, þetta ég get alveg tekið undir það þetta er með
Þú ert konu að lesa þessar skýrslur
og
þú séð
þetta Já, og með svo miklum ólíkindum og mér finnst náttúrulega kannski lýsa hérna best þessi skýsla sko með umgengnismatið að það skuli vera dóttir þín með fósturforeldrunum og svo ég að þú einn hvernig er hægt að leggja þetta á jöfnu
já.
Sem segir náttúrulega allavega myndi ég ætla það að þarna væri þetta bara formsatriði þessi skýsla það búið að taka ákvörunina og líka það að fara niður í eins og þú segir tvo tíma á þriggja mánuða fresti og vitandi það að svona lítið barna því nú að vera huga að velferð hennar og vernd fyrst og fremst, sko það er það sem þeir eru að gera að barnið þarf að setjast eða tilfinningarna það kemur þarna í tvo tíma það er Já. Alla búið að átta sig á því að það er komið þegar það þarf að fara að klæða það aftur og það er farið heim
Já. En það er náttúrulega, ég veit alveg af hverju foreldrar eru að þessu það er alveg skýni gegn að þegar stelpan er svo ofsalega tengnir og er svo ósátt við að fara frá mér og þau segja mér í einni skýslunni að það sé svo erfitt að horfa upp á hana svona að sára í staði fyrir að koma með hinnpúlinni hæðin og leifa stelpina njóta þess að vera með mér af því að hún vill vera þar
Svo er það líka annað sko, ég verð nú aðeins að hérna fá að skjóta því að hérna er það ekki best að börnin hafi sem flesta sem að elska þá
Jú, ef að það er í lægi með fólki.
Í nákvæmlega sem elska þau og hérna börnin geta þá leita til þeirra og þú ert í lægi, það er náttúrulega, það er engi spurning þar og þannig að barnið náttúrulega sko, hefur ágóða í því að hafa þau í lífi þess. Þannig að þetta er, það er margt sem að er hérna, svo, hérna undarlegt hérna, sem að er þarna í þessu. Þannig að en þú ætlar núna að þá hérna þá ætlaði þú að fara fram á foræði.
Já, ég sérst að málið það að ég stend svolítið á hólu hérna þegar að barnavend er með foræði við barninu mínu, að þá get ég ekki farið til síslumanns og beðið hérna umgengni. Það er barnavend er með þetta og þar snertir engin með barnavend. Þetta er stikkfrí stofnun. Og sérst að barnavend er náttúrulega á móti mér af því ég hef búin að láta í mér heyra og þeir dæma alltaf minna og minna og minna og ég bara dæmdur til að taka þessu en ég ekki reiðubúin að þess vegna ég komin hérna og ég reiðubúin að ganga yfir eld og brennistein til þess að fyrsta lagi að þetta fólið er og annað, ég ekki bara standi þessu fyrir mig ég veit fullt af öðrum feðrum sem var orði fyrir svona bara, þetta bara óþverra skapur í kerfinu og þetta fólk sem oft ekkit starfi sínu vaxið, einhverju félagsfræðingar þegar hafa aldrei staðið í þessu ég hef lært báðum einu borðið ég hef verið báðum einu borðið þar sem ég hef fóstubat og ég veit hvað skal varast og ég sagði að þetta rétgerindi barnavendar hefur virkilega ekkit breyst á 50 árum og hérna þetta endar þess vegna fyrir mannréttindadómstóli en þess að mér sýnist það bara miða við þegar ég fer fyrir hérastóm að færa eitthvað gamlan dómara og sko svona forræðismál og þessi barnamál hafa alltaf verið feðrum hérna í gífulegum óvill og ég sagði strax við lögfræðingum en þetta máli dauðadæmt að fá þennan dómara vegna þess að hérna hefur verið dæmt bara feður hafi ekki fengið börni sín svo áratúnskiptir þessi maður búin að vinna hérna örugglega lengi hann var ekki að yngsta skeiði og hann hefur ekkert að fara að snúa við blaðun í þessum dómum sko.
Já, þú meina það hann sé allt og gamall hjertinu til þess að geta dæmt á hinn veginn
Já, þetta er bara eins og ég segi þegar það eru alltaf sömu stofnunir að dæma með sama fólki þá breytist ekkit hugu þeirra
En hefur ekkit verið reynt til að mynda sko hérna samningar ykkar á milli hérna þá þín og fóstu fóreldrana
Þetta góð spurning Veistu það, ég hérna þessi fóstu fóreldrar þeir komast upp með allt, þau sem sett loka mig úti og barnavend finnst það bara greinlega þægilegast, þessi maður með kjaft, segir þeir og hérna þeir hafa sagt það, af því ég kemur stór orð og Sagt, ég er búin að fara fram á að það verði eitthvað sáttardót en það er engin akkur fyrir fólk að fara í sáttardót þegar þeim hefur afhent svona silfuð fati þau vilja ekki að ég hitti barni mitt af því hún of tengd mér og hún of óanægð þegar hún fyrir tilbaka af hverju skildu það var einhverja ástæðu til þess að koma að samningaborði og fara þá að þurfa að fara tilbaka þau eru komið með þetta fjóru sinnum ári, átta tímar á ári þetta er ekki neitt þau ránað, þau fóru fram á þennan útskur, það er eitt þau fóru fram á þetta eftir að stelpa mín kemur einu sinni hún sótt til mín og basmóðu minnar og hún grætur svo ofsalega og öskara bara pappi og ég tek hana aftur til mín og hún hættir og hún bara brjáluð út í það að vera að fara, að vera tekin og ég geng þá einn til basmóðu minn og segi þau eftir að loka á mig þau eftir að ignora mig algjörlega og reyna að koma mér í burtu frá stelpunni ég náttúrulega bilaður að segja að þetta barnsmóðuna, ég heyri ekkert í þeim einn og hálfa mánuð og þá kemur þessi krafa til barnavendar. Já, við viljum að föðurinn hitti barnið á 3 mánaða fresti í 2 tíma. Nákvæmlega sami dómurinn eða útskurðurinn og þessi kona sem að kemur á við barnavendar sem átti að vera óhlutdræg. Mjög skrítið hvað það stemmir svona. Já. Af því að hún er bara krjúpa fyrir barnavend. Þessi ráðgjafar, þetta er náttúrulega lítil veröld, þetta er ekki margir sem er að vinna í þessum málum. Þetta er fólk þekki allir alla og þessi ráðgjafar fá vinnu hjá barnavend. Bara vinnu tíminn einn þessu konu. Hann er 15.000 skall, 15.000-20.000 skall. Þetta eru 100.000. Bara lögfræði kostnarinn í þessu eina máli sem er búið. Þetta er bara byrjunin. 5 miljónir, 2.5 miljónir á sikkvöldlögfræðingin og plus hérastómur. Nú fer þetta fyrir landsrétt, það verður svipað og svo fer þetta fyrir hæstarétt. Þetta fer að skipta 20 miljónir í staðin fyrir að barnavend og ríki þennan taki sér til í andlitinu og seti þetta fólk bara nauðugt að samningaborði til að tala.
Þetta eru fín lokaorð sko. Ég ætla að halda þeim þannig. Þakka þér kærlega fyrir komuna Hugi Ingibjartsson.
Takk, sömuleiðis Edith.
Nú við kveðjum hérna nótunni 17, Edith Alvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður og segjum takk fyrir að hlusta og verið í sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Töskuvikirinn Ármúla 34 auglýsir. Mikið úrval af vönduðum ferðartöskum. Lagfærum einni gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303, 581-4303.
Astasan frá Livestream fyrirbyggi vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólestróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apotekum, krónunni, hagkaup, Fjarðarkaup, fríhöfninni og grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed & Breakfast hótelið í Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.